čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjem izdanju ove minijaturne emisije Čudotvorne ikone Svete Gore, koju smo nazvali po istoimenoj knjizi izdavačke kuće Duhovni luk, danas vam predstavljamo ikonu Presvete Bogorodice koja se još naziva i Popska. U vezi sa ovom ikonom predanje kazuje da je jedan inoverni sveštenik nastradao dok je, izdavši se lažno za pravoslavnog jereja, na litiji nosio ovu svetu ikonu. On je naime došao u posetu Hilandaru i, predstaviši se kao pravoslavni hrišćanin, ostao neko vreme u gostima. Međutim, na jednoj litiji ovaj lažni sveštenik, iz razloga poznatih jedino svevidećem Bogu, iznenada je pao u more i utopio se dok je u rukama nosio ovu bogorodičinu ikonu. Drugi izvori pak kazuju da je za vreme litije Hristos želeo strogo da ga ukori radi krivoverja, te da se zbog toga ruka mladenca i bespočetnog Boga nalazi u ovom neobičnom položaju. Od tada se litije i osveštanje vode savršavaju sa ovom svetom ikonom i pošto je uvek nose sveštenici, dobila je ime Popska. Bogorodica Popska stoji u sabornom hramu postavljena uz severoistočni stubac. Pred njom se, posle svake službe, daje otpust kada sveštenik govori: molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas i spasi.